Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pre 10 godina održavan je jedan svehrišćanski simpozijum u Egipatskoj Aleksandriji, koju je organizovala tamošnja pravoslavna crkva. Patrijar Pavle je odabrao monaha, arhimandrita Gavrila, da predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu na tom skupu. Tako se ovaj monah i upoznao sa jednim drugim kopskim hrišćanstvom.
Do mene, pošto nekako to je tako bilo namjerno određeno, da ne budu posebne denominacije hrišćanske zajedno grupisane, nego da smo svi razbijeni. Tako da do mene sedeo ni manje ni više nego jedan baptista iz Atlante u Americi, drugi član delegacije sedeo s druge strane mene, a do njega je sedeo jedan katolik, i to crnac iz Kenije, prilično da čovjek kaže mešano. Simpozijum je teko nekim svojim tokom, onako negdje, međutim, simpozijum, znate, onako, običnim slušalcima možda bi bio i malo dosadno, ukoliko ne ispričate šta je sve ko govori o toj temi, što je sad posebna priča, nije za ovo trenutka, ali ono druženje, one pauze između predavanja svih tih, između, to je bilo najinteresantnije. Jer dešava se, znate, da sad treba od jedan put da se ponašate na jedan specifičan način, mi to zovemo ekumenski način. Sad, znate, sa svima ljubazni, iako ja pojma nemam ni ko je on, niti ja uopšte znam da on tačno ispoveda stvari, a o njegovim praksama mogu samo i da sanjam, znate. I dešavalo se, recimo, da sam sreo neke koji su iz SAD-a, u nekim odorama za koje ja nikad u životu nisam video, sramota me bilo da pitam, izvinite, ko ste i šta ste vi u stvari, ali sam računao, ako su na hrišćanskom simpozijumu, verovatno jesu hrišćani neki, samo što ne znam koji su uopšte, koji pritom su govorili engleski, naravno i s američkim naglaskom, a među sobom su govorili jezikom za koje pojma nema koji je. Taj simpozijum, međutim, nije bila organizovan samo od strane pravoslavne patrijaršije Aleksandrijske, nego je u tome učestvovala, verovatno u priličnom delu, i koptska crkva. Koptska crkva, odnosno sad za one koji ne znaju da kažem, je zapravo hrišćanska crkva koja ima drugačije učenje od naše pravoslavne. To je učenje koje se odvojilo od, ajde da kažemo, glavne struje tadašnje još uvijek hrišćanstva, jer još u 5. veku, koje u grubo govoreći mi to zovemo monofizijsko, dakle u teologiji se to njihovo učenje zove monofizijsko, od grčke reči monofizis, jedna priroda. Za razliku od nas, recimo, koji pravoslavnih, koji učimo da je Hristos imao dve prirode, jednu božansku, jednu čovečansku, koje su bile ispojene, sad da ne ulazimo detalje, ali ugrubo govoreći, ispojene, ali i nerazdvojene i nerazdeljene. Monofiziti veruju da se Hristos rodio po telu, ali da je vremenom njegova čovečanska priroda se u toku njegovog života utopila u onu božansku i na kraju nestala. Otprilike kao kap vode u more. Kad bacite, ona onim prvim sekundama postoji dalje kao kap, ali onda se potpuno ta voda prosto sjedini sa svom onom ostalom. U 5. veku to je prouzrokovalo veliki problem i toliko veliki da je ovo 1500 godina mi još uvijek nismo jedna crkva. Ni postoje pomaci, jel, između u nekim razgovorima teološkim, ali oni su više deči, oni, tako što bi rekli, bebini koraci, nego što su uopšte neki stvarno koraci na bilo kakvom približavanju, jer te dve teologije ozbiljno narušavaju sliku ne samo Hrista, nego čitave teologije i odnosa čoveka i Boga. Hrišćanska crkva, koptska, je zapravo sastavljena od, opet, kopta. Kopt, kao reč, je zapravo arapskog porekla, i odnosi se na Egipćanina koji živi u onome što oni na arapskom zovu Misr, to jest Misir, jel? A koje mi po grčkom zovemo Egipt. Stari Egipćani, međutim, svoju zemlju nisu nazivali ni Egipat ni Misr, nazivali su je Kemet, to znači crn, jer zemlja, ono malo plodne zemlje što ima uz njih je crno bilo, to je crnica zapravo. za razliku od ostatka Afrike, gde je uglavnom crvena zemlja, ali ova je crna zbog ogromne količine mulja koji donosi Nil. I pošto se Nil dva puta godišnje ili tri puta, zaboravio sam koliko već, dizao i nanosio taj mulj, a taj mulj stiže još od juga, od Etiopije, on je sa sobom nosio svu tu plodnu zemlju i zato je Egipat imao minimum dve žetve godišnje. Tako nije čudo da je civilizacija mogla dole da opstaje hiljadama godina. Kopti, danas kao termin, znači hrišćanin iz Egipta, što je ne samo versko obeležje, nego i etničko. Naime, oni govore, danas već ne, ali govorili su praktično hiljadama godina, egipatskim jezikom. Ono što se danas zove koptski jezik, to je zapravo jedna kasna varijanta onog antičkog egipatskog jezika. Znači, kao i svi jezici na svetu, i stari antički egipatski jezik ima svoje dijalekte. Jedan od tih dijalekata je postao taj koptski. Dijalekt, ostali su se izgubili tokom stotine i hiljadama godina već nekako. Kad su Arapi došli, polako su se utapali u većinu Arapa. I negde otprilike u 18. veku koptski je prestao više da bude govorni jezik uopšte. Danas svi kopti govore arapski. Ali koptski jezik nije umro baš sasvim, izumro, on je ostao kao liturgički jezik u crkvi. Dakle, oni na svim svojim službama koriste koptski jezik. Kao ako bismo mi recimo koristili kod nas i koristimo taj crkveno-slovenski, mada razlika je mnogo veća. Koptski jezik ne pripada semitskoj, nego hamitskoj grupi, znači jedna sasvim druga grupa jezika, a oni govore privatno arapski, a dok je naš crkveno-slovenski ipak slovenski jezik, pa ipak neke reči bar razumete, neke konstrukcije i čitave rečenice možete razumeti. Oni svoj koptski jezik ne mogu. Tim pre što kasnija varijanta tog koptskog jezika je apsorbovao u sebe veliku količinu grčkih reči. Tako da je to mešavina jednog hamitskog jezika i grčkog jezika koji današnji savremeni kopt, na samo arapski, ne može uopšte da razume. Postoje pokušaj i čitav jedan pokret koji je nekdo 90. godina da se taj jezik revitalizuje. Pa ga deca uče u školama, naravno to je sve fakultativno, ali i dalje ako kopt prosječan hoće da pročita evanđelje, mora da uzme evanđelje na arapskom jeziku. Ono što se u crkvi drži, to je sve na koptskom.
Monah Gavrilo je uočio izuzetnu posvećenost običnom kopskog sveta, nacionalnoj kulturi, a njen čuvar je kopska crkva.
Makar i ne razumeo ništa, on ide tamo i ne pada im na pamet da prevedu bilo šta na arapski. Sve ide na kopskom. Do duše, u parohijskim crkvama ponekad i nešto stave na arapskom, jel tako, nisu svi na istom nivou obrazovanja, prosto. Međutim, i opet i te, da kažem, čak i one najneobrazovanije neke radnike, da koji pitate jel bi trebalo na arapskom ili na kopskom, ne, on će reći na kopskom. Nacionalizam njihov je nešto što je njih spaslo. Nas često u crkvi ovde u Srbiji optužuju da smo kao ljudi u crkvi previše nacionalisti. Niste videli kopski nacionalizam. Nije nečego, ne govorimo o šofinizmu, to je nešto sasvim drugo, nego pravom, pracotom, patriotskom nacionalizmu. Kod kopta bilo gde u svetu se recimo zna, tamo gde se skupe trojica, četvorica, dižu školu i crkvu odmah, nema rasprave, da li će ili biti. Koptska crkva, koja je organizovala onaj simpozijum, jel, broj kopta je negde preko 10 miliona u Egiptu, koji ima 70 nešto miliona. Stvarno, jedan značajan broj, nisu oni, jesu manjina, ali ne baš tako nevidljiva manjina. Drugo, gledajući u proseč, mnogo više obrazovani nego ostali Egipćani, da kažemo, ajde muslimani. Jednostavno, ako ćete vidjeti da je negde neko doktor nauka, ima ih i jedni i drugi, ali dobrim delom su kopti. Vidjet ćete da su to profesori, lekari uglavnom. Dakle, jedan viši sloj, sami time i bogatiji. I to je jedna, da kažem, tragedija Egipta. Kada bi, izdao je to jedan od njihovih akademika, kaže, kada bi svi kopti prešli u islam, mi više ne bismo bili Egipat. Mi bismo bili bila koja druga arapska zemlja, ne bismo bili Egipat više. I današnji Egipćani se jako ponose, bez obzira koje vere, da su strašno ponose na onu staru egipatsku prošlost, onu antičku, faraonsku egipatsku prošlost. A kopti su živa veza sa time. Bez obzira koje vere bili, oni su živa veza sa time. Jer ti kopti genetski, iako su najvećim delom i dalje, toliko su se, oni su jako mnogo mešali sa semitima, sa arapima, oni su genetski prevladao je taj semitski element, ali kulturološki, oni su 100% onaj stari Egipat. Ako bismo njih izgubili, bili bismo bilo šta drugo, ali ne bismo više mogli da se tako ponosimo onim Egiptom, jer izgubili smo vezu sa njima. Koptska crkva, jedna vrlo dobro organizovana crkva, koja je zadržala, ne želeći da zajedno sa ostalim pravoslavnim crkvama od kojih se odvojila, oni sebe i dalje smatraju pravoslavnima, pa se zvanično zovu pravoslavna crkva Egipta. Oni su zadržali neke vrlo, vrlo stare tradicije koje smo mi kroz naš razvoj tokom par hiljada godina, stvari ovih hiljadu i po godina, zapravo napustili, jer prosto nisu više odgovarale nekim određenim društvenim uslovima. One su zadržali to. Pa, na primjer, recimo, kada se kod njih, recimo, bira patrijarh, umre, jel te patrijarh, kao svaki drugi čovjek, kod nas, recimo, on se bira između episkopa. Kod kopta može da bude bilo ko. Ne mora čak ni da je monah, niti bilo šta. Bilo ko. Kako je u ranoj crkvi bilo? U ranoj crkvi je baš tako i bilo. Ko je dobar čovjek koji ima izvesnog nekog teološkog znanja i koga znamo da posvedočimo da je takav, taj je dovoljno dobar da bude izabran, da bude pastir. Tim bolje ako ima teološku školu. Tako da, kad je zadnji ovaj Teodor Tavadros biran, njegovi protiv kandidati su bili dvojca mitropolita, dva sveštenika, jedno 4-5 nekih monaha i 3 laika. I izbor, nema ono, kod, znate, kao kod nas imate ono prvi krug, drugi krug. Ne. Sva imena se zapišu, znamo koliko koji ih ima, sve se stavlja u, što bi rekli u šešir, u stvari u jednu činiju i pozove se dete, izvoli, gurni ruku i taj će biti patrijarh. I izabran je ovaj Tavadros, koji nije bio ni sveštenik, to je on kao bio jedan od tih mitropolita. Ali pritom, to je sve snimato javno, to se dešava u crkvi, koja je dupke puna i naroda i sve, i naravno kamere rade i sve to možete da vidite, ništa tu namešteno nema, jer su svi papirići, svaki papirić je zamotan u tamnu foliju, tako da jedno dete ne zna što treba da izabere. Zapravo, on dete lepo prišlo, uzvalo i to je to. Drugo, kad pogledate u toj njihovoj crkvi, a drugi su običaj u onom smislu da uđete u crkvu i vidite da ima klupe, ali i u grčkoj crkvi imate klupe. To je stari običaj hrišćana također bio. U slovenskim nije bio nikada običaj, znate. Ali u Mediteranu to jeste bio običaj. Prosto na službama ne morate stalno da stojite. Kad su Sloveni primili hrišćanstvo, mi tad već nismo stajali. Kod nas toga nije bilo. Etnolozi kažu da, pa istoričari regije to donekle potvrđuju, da u paganskim hramovima, slovenskim, nije bilo sedenje uopšte. Tako da Sloveni nikog uopšte nisu imali svest da u prisustvu bogova treba da sede. Zapravo u Sloveniji u paganske, svoje paganske hramove nisu ni ulazili. Jedna mala digresija, u tim hramovima, oni su bili glavnom kružni. Postojali su, da kažem, dva zida, ako hoćete. Jedno je bilo kružno veliko dvorište, oko hrama koji je bio u centru. E, u taj centar, tu je bio idol ili idoli, već ili šta, i tu su bili žreci, to je sveštenici. Oni su smeli samo da ulaze unutra, a ostali su smeli da uđu samo u to dvorište. I tu nije imalo gde se sedi, niti se trebao, tu si davao svoju žrtvu, žrtva su nosile hram i to je bilo to. Tako da Sloveni, najverovatnije, nikad nisu imali svest o tome da treba da sede u prisustvu svojih bogova. Hrišćanima, kao i hrišćanskoj ideji, uopšte to nimalo ne smeta. I u tom pogledu Grci su nastavili sa svojim, da su sedeli, kao što su i Jevreji u sinagogama i dan danas imate da sede. Prosto to je bilo normalno, ali za Slovene to nije bilo normalno, pa samo se nastavila priča dalje. Kod Kopta, dakle, imate te klupe, što je sad opet vezano za ovu priču zanimljivo, zato što u starim egipatskim hramovima narod nije uopšte sedeo. Treba uzeti u obzir da je hrišćanstvo došlo preko grčke zajednice. Grčka zajednica je tu mnogo uticala. Njihove crkve su oslikane, imaju freske, a imate i puno duboreza. Sve to vidite da mnogo više liči na nešto istočnjačko ovako. Naravno, to je vrlo karakteristična umetnost zato što ne oslanja se na vizantijske uticaje. Imate neke daleke odjeke toga, ali su oni gledali da što više svoje folklorne umetnosti. Pa dakle, sav stil svega toga je zapravo više folklorni, egipatski neki nego što je to neka Vizantija. Znate, kod nas kad dođete, uđete u crku u Bugarskoj ili u Srbiji ili u Gruziji ili u Rusiji i tako dalje, vidjet ćete te manje više kopije vizantijskog uticaja koje su se malo razvijele sa nekim odlikama. Ovdje ćete odmah primetiti da tu Vizantija nije baš mnogo uticala, u smislu da se kopiralo, što nije ni čudo. Egipat je imao tradiciju kulturnu mnogo pre nego bilo kakve Vizantije. Kada su oni nastavili sa nekim svojim elementima, a opet i njihovo slikarstvo je vizantijsko, ali vrlo pojednostavljeno. Vrlo pojednostavljeno. Nema one suptilnosti vizantijske i ikonografije. Nema. Na stranu što nisu ni hteli da imaju. Tako da njihove ikone nam pomalo kad je pogledate deluje naivno, kao neko naivno slikarstvo. U stvari, no je namerno ostavljeno da bude potpuno dvodimenzionalno. Znate, u vizantijskom slikarstvu često imate osjećaj te treće dimenzije, te neke dubine koja se daje. Kod Kopta to nema uopšte. Da bi se namerno naglasilo da je to ipak samo daska i samo slika, ne žive sveci u njoj, kao što i mi verujemo, ali da bi se pojasnilo da tu nema ni privida toga, sve ima samo dve dimenzije. A oltar, on ima isto ikonostas, samo na tom ikonostasu najčešće nema nikakvih ikona. Znači, postoji pregrada jedna, koja stvarno ima tri dveri, ima carske dveri, ima severne i južne dveri. Doduše, nemaju vrata, nego ima jednu zavesicu koja se navlači. Ima isto časnu trapezu kao što imamo i mi. Sve izgleda apsolutno isto. Ja sam ulazio u njihove crkve, stvari vodili su nas, kad sam otišao u parohijsku crkvu, mimo ostalih gosti, ja sam htio da idem u jednu drugu. pa sam ušao u taksi i rekao, vodite me tamo i tamo, da vidim kako izgleda jedno bogosluženje, a da se nisu posebno pripremili za goste koji će da dođu.
I kako izgleda bogosluženje?
Pa kao da ste ušli, recimo, u grčku crkvu, mislim, ono kao stoje ljudi ili sede u klupama, s tom razlikom što je na jeziku koju apsolutno ne razumem, nemam predstavu, da, mislim, a drugo, liturgija je malo drugačija nego naša, tako da i to što ja znam na pamet delove naše liturgije, bilo koje, Jovana Zlatousta ili Vasilije Velikog ili neko, ovo je neka druga, ovo je liturgija Svetog apostola Marka, koja se kod nas služi samo ovde u Srbiji, samo na teološkom fakultetu i to na praznik Svetoga Marka, možda, ne došli svake godine, da bi studenti videli kako izgleda jedan tip rane liturgije. Prva liturgija je bila ona koju mi zovemo u teologiji liturgija apostola Jakova. Liturgija apostola Marka se malkice razlikuje od toga. To je aleksandrijski način bogosluženja iz vremena kao što malo posle apostola Jakova. Znači, mislim, ona ima iste delove, ali ima još i među delova drugih negde. Tako da sam se ja vrlo brzo pogubio na toj liturgiji, ne znajući, znate, kom sam sad delu više te liturgije. Ali me je zaprepastilo nešto što kod nas nema. A to je mir i tišina. Kod nas, znate, mislim, ono, u sred liturgije, evo imate što se mi zovemo institucija babe, koja obavezno mora u sred liturgije da ide da celiva ikone na ikonostasu, pa makar bio veliki hod, nju ne to ne interesuje, ona mora da prođe. Imate ljudi koji pale sveće, imate one koji izlaze i ulaze, izlaze. Kod Kopta toga nema. Počela je služba, oni koji su zakasnili, mogu da upale sveće napolje i tako to, i da stoje tu napolje. Ko je ušao, ušao je. Ne zatvaraju se vrata, ali nema ulaska i izlaska. U klupama, ovamo dalje, sede deca u miru i tišini. Nema kenjkavosti, nema jukanja. Od onih klupa nemaš gde ni da trčiš, nigde, ali nema ništa, sedi tu. Deca čak i spavaju, negde jadno dete zaspalo jedno. Neka spava. Bolje mu je da spava u crkvi, nego da spava u kući, kad već ima služba.
Pastva, vernici su iznenađujuće dobro upućeni u službu. Što sa Mirjanima kod nas u Srbiji nije slučaj? Primećuje monah Gavrilo.
Imaju oni pevače svoje, oni nemaju horove, znate, kao ono, nego za levom ili desnom pevnicom, a nečeće čak i u tom delu koji bismo nazvali oltarski prostor, tu su đakoni i podđakoni koji sve u 16 pevaju, imaju mikrofone, orice crkva, a narod napametno učio pesme, pa makar i nije na njegovom, da kažem, jeziku, govorno, ali znaju, vidite kako pevaju to svemu. Oni koji ne znaju, oni ćute, služba potpuno deluje, potpuno pravoslavno. Da ne znam da stoji drugačija teologija od moje, ja bih rekao ovo 100% pravo. Sigurno ne liči ni na što se vidi ni kod pravoslavnih, ni ovih katolika, ni kod protestanata. Ni na što slično. Jer ono su mise, ono je nešto sasvim drugačije. Ovo je jedno istočnjačko bogosluženje, hrišćansko. Ako ste bili u Grčkoj, ni najmanje se ne biste začudili da vidite šta se tamo dešava. Ni najmanje se, ništa vas ne bi začudilo. Boga mi, nedeljna liturgija im je trajala 2,5 sata. Kod njih je jako važna propoved. Tamošnji lokalni sveštenik je propovedao, pa nije čudo da ono dete zaspalo. I ja sam umalo sve da zaspim. Tim pre što nisam ni razumeo, ne pričao na arapskom. Tako da, mislim, pričao, tako dalje, a pričešće vernika, svi koji su bili tu, manje više, svi su se pričestili. Pričešćuju se, da, isto kao ovi pričešćuju kao kod nas, s tom razlikom što oni služe na beskvasnom hlebu. Naš hleb je običan hleb. Voda, brašno, ove malo soli, kvasac, a kod njih je beskvasni. I pravi se obično dosta tanji, pošto je beskvasni, ne može da naraste. I on se isto razlama i isto ide u ovaj putir. Nešto će biti ipak drugačije da malo primetite. Vidite da su odežde kod sveštenika drugačije. Mi bismo to nazvali, kod nas postoji kao odežda koja se zove stihar, koja je bela. Kod nas je to pod odežda, znači preko mantije ona se navlači, taj beli stihar, koji ovaj simboliše čistoću u službe. Pa onda imamo preko nje, jel đakoni imaju poseban stihar, đakonski, jel, koji je bogatije ukrašen. Tako da sveštenici preko tog belog stihara navlače jel felon. Episkopi, jel, imaju svoju episkopsku odeždu, imaju sakos. Ovde sveštenici nemaju ništa preko, ni đakoni. Oni jednostavno imaju taj beli stihar koji se navlači i to je to. Ima krst napred, ima krst pozadi. Tako i jeste bilo u ranoj crkvi. Bilo je bitno samo, prema odredbama ranih sabora, da bude materijal svetle boje, ne mora čak da bude beo, samo da je svetle boje i da se zna da je služba svetla sama po sebi. Svi sveštenici imaju jednu kapu koju nose. Naši sveštenici nemaju. Ta je praksa davno napuštena kod nas. Kod nas jedini koji će kapu imati to je episkop, nosi mitru. Dok njihovi imaju jednu posebno pokrivalo kao mitru, episkopi, ali sveštenici nose jednu kapu. Kad je vidite, ne možete da promašite u stvari odakle je ona, na što vam najviše liči. Liči na mitru, to je onu koju nose katolički biskupi, ona onako trouglasta. Kod biskupa je onako u dva kraka, onako nespojena. Ne, ovdje je ona sad spojena celo, ali taj vrlo prepoznatljivi, onaj romboidni oblik, to je to. U stvari, to je kapa koja se veoma davno proširila sa istoka iz Persije. Tamošnji sveštenici su i nosili i ona se kao simbol svešteničke službe proširila celim istokom, mnogo pre hrišćanstva. Prema ne znam se tačno, prema nekim mišljenjima i verovanjima, verovatno su i starozavetni sveštenici u hramu starozavetnom u Jerusalimu imali kapu koja je verovatno na to ličila. Pritom mi znamo da recimo egipatski sveštenici u to doba nisu nosili takve kape. Imali, znamo tačno da su nosili nešto drugo, ali Egipat ima mnogo stariju religiju u tom pogledu, tako da to nije ni čudo. Ali verovatno sve ostale su se ugledale na najjaču kulturu te antike, na persijsku kulturu. Tim pre što se naravno persijsko carstvo brzo proširilo i bi osvojilo sve ostale. Kad uđete vidite dakle, čoveka koji je sveštenik u jednom belom stiharu, kome mi po našim merenima falilo još nešto od ozgo i ima kapu na glavi, neku đakoni ne nose ništa. A onda sam shvatio da je đakon ima nešto. Naime, on zaista ima neke kapice koje podsjećaju pomalo na mitre naših episkopa. I tu sam se zbunio, posle su mi objasnili zašto je to tako. Pa, u stvari nisu mi objasnili kopti, objasnili su mi oni koji su malo bolje poznavali liturgiku u našu pravoslavnu, da, u stvari, posle razdvoja u 5. veku između grupe crkava, koje su danas nazvane monofizike, jer to su današnje ta egipatska, kopska, etiopska crkva, zatim crkva u Siriji, ta crkva, pa zatim Jermeni i na kraju onda crkva u Indiji. Oni su, mislim, da bi pokazali koliko stvari preziru tu vizantijsku tu crkvu, kako su oni zvali, i njihovo učenje i sve ostalo, jer oni sebe smatraju pravoslavnima, a mi smo za njih jeretici. Oni su onda zapravo obeležija viših činova, kao što je ta mitra episkopska, dali najnižima, to đakoni donose. Đakoni nose takve. Posle 1500 godina da održavati takvu razliku je smešno, znate, ali to je zanimljiv podatak. Da se pokaže koliko 1500 godina u crkvi, bilo kojoj crkvi, nije ništa. Vreme ima sasvim drugačiji osjećaj i drugačije teče nego van crkve, u crkvenoj organizaciji uopšte.
Desilo se još nešto zanimljivo u toj crkvi. Da mučina je čast, dva đakona su ga prosto odgurala do iz oltara, mesta koje je određeno samo za sveštenike, veli monah Gavrilo.
To čast, ne može tamo bilo kao i kod nas u oltar, ne može svako da uđe. Pa ajde da stojim je u jednom ćošku, tako sam imao prilike da gledam šta sve rade, kako izgleda, to je naravno kao ove svešteno lice, ja sam gledao odmah šta se dešava na oltaru, kakvi su im pokreti, kako šta rade tu, negde 80% svega što sam ja video radim isto što i ja, isti pokret i sve isto. Ima i razlike, ima naravno i neke razlike. Gledam šta radi narod, gledam šta radi sveštenici, idealna pozicija da ja vidim, osjetim duh te crkve. Isto kao pravoslavci. I opet, da ne znam da on ima drugačiju teologiju, ne ispoveda drugačije neke stvari, ja bih rekao da se nalazim 100% u pravoslavnoj crkvi. Ali najviše, to je u menu, da kažem, u tom osjeću ubedilo, nije samo bogosluženje, kao tako, mada je ono, ipak, da se razumemo, najvažnije, nego kad se završila služba, onda prilaze, to je sad jedan stari običaj, prilaze svešteno služitelj je bio 2-3 sveštenika, jedan je, što je velika bila crkva, znači, ima više parohijskih sveštenika u jednoj crkvi. Prilaze, oni prilaze, kako se zove, i onda učine jedan pokret da obe ruke s obe strane poglede moju bradu. Iskreno nisam znao kako da reagujem, šta sad to treba da znam. Negde mi je iz malog, što bi rekli, znači, iz malog mozga izašlo, da sam čitao negde da je to jedan stari običaj kojim se zapravo iskazuje poštovanje tuđoj bradi, zbog toga što si i ti sveštenik i ja sveštenik, a u stvari, mislim, tako su se nekada stvarno učeni ljudi pozdravljali. Brada nije bila samo ukras licu, nego je imala i svoju funkciju, kao i kod sveštenika danas. Mislim, da se razumemo, u pravoslavlju ne postoji ni jedan kanon koji kaže da sveštenik mora da ima bradu. Ali je to tradicija istoka, da je uvek imamo. I mi se držimo te tradicije. Baš kao što je tradicija zapada, da ih nemaju, da ih brinu, ali to su tradicije koje su stvari tradicije antičke Grčke i antičkog Rima. U antičkoj Grčkoj muškarac bez brade nije muškarac. A u antičkom Rimu 90% svih muškaraca se brijalo. To su ostale te antičke tradicije samo. Ali kad pogledate kod Jevreja, nećete naći ni jednog rabina koji se brije. Kopski sveštenici svi imaju bradu. Oni drže običaj istoka. I sad kad je ovaj meni prvi prišao i pogledio mi bradu, ja sam bio zbunjen. Onda dolazi drugi, još više zbunjen, dolazi treći, onda sam se dosjetio, aj, i ja ću tebi. Slatko se čovjek nasmeje, rekao mi ne na engleskom, naravno. Kaže, ovaj, bit će da ste malo zbunjeni, kaže, pa rekao, vrlo sam zbunjen, prvi put doživljavam tako nešto. Onda dolaze, prilaze đakoni i uzimaju blagoslov. E, to je sad, znate, bio problem, zato što nismo, mislim, jesmo hrišćani, ali nismo ista crkva i nije ista vera baš. Davati blagoslove, što se mene kao pravoslavno tiče, ja mogu da dajem blagoslove koje hoću, ja sam pravoslavan pa mogu, tako mi tumačimo. Ali primati blagoslove, to već ne ide. Da li ću ili neću kad prilaze, međutim, kad čovjek priđe, smate, skrštenih dlanova i traže blagoslov u crkvi, pa makar i koptska bila, mislim, da svi to gledaju, očigledno to kod njih može. Dobro, evo ti blagoslov, evo je drugi, treći, četvrti. Onda prilaze i po đakoni, ja se sad pitam, čekaj, nisam ja višeg čina od vas. Onda je izašao sveštenik, izveo me, ni manje ni više, nego na njihove carske dveri. Kod nas to ne bi prošlo baš nikako. Kod nas ni sveštenik, inače kod nas, ni sveštenik ne sme da izađe na carske dveri ako nije služba i ako nema epitrahilj na sebi. To mesto između carske dveri i časne trpeze je apsolutna svetinja. Tamo ni sveštenik ne bi prošao od jednog kraja do drugog oltarskog prostora da nema epitrahilj na sebi. Apsolutno svetnja, tu nema rasprave. Ovaj, kod njih je to očigledno malo drugačije tumačenje, ovaj ti je lepo mene pod ruku, izvolite, i predstavio me zajednici kao gost iz Srbije, pravoslavan, gost iz Srbije, ogroman pljesak, kao da sam izašao na binu otprilike, a onda, pošto su međuvremenu se pojavili ovaj, drugi sveštenici koji su nosili naforu da podele, onda počinje jedan niz ljudi koji su dolaze da uzmu blagoslov, da me nešto pitaju kao da ja govorim arapski, ali nema veze, oni su pitali, ja sam klimao glavom, slatko se smejao svemu tome. I dok se sve to završilo, prošlo je bez malo 3 sata. I hteli su odmah da me stave za ručak, jer iako nisu planirali ručak, pošto sam ja došao, već oni su u međuvremenu našli ko će da skuva ručak, tako da su oni za mene pravili ručak, a mene u hotelu čeka ručak. E onda sad našlo. Kako ja sad da javim hotelu da sam ja došao ovde? Oni znaju da sam ja tamo negde, ali da ja neću biti na ručku, da se ne uplaše onako tako negde. Oni su već javili da je taj i taj bio tu. Zvali su organizatore, koptske svoje, koji su rekli nema problema. Javili moju delegaciju vam, javili pravoslavni, sve je to već bilo organizovano. On pokazuje koliko to je visoko organizovana zajednica. I da nije takva, oni bi se odavno izgubili u onom moru Arapa. Nego su visoko, visoko organizovana zajednica. Tu nedelju, ne samo da sam bio na ručku tu kod njih, koji je naravno obilovao nekim, ovaj, da kažem, meni stranim đakonijama, uglavnom bio arapskim, nego su oni onda zašli pa po koptskoj četvrti, ja nisam bio u njoj, mislim, ova crkva bila dalje, da neko po jednoj koptskoj četvrti da oni mene provedu tu. I onda kad vidite, mislim, ono, da idete ulicama, priđe čovek koji cedi sokove na nekom automatu i prodaje to, prilazi čovek da mi da sok od šećerne trske. Pa ajde uzmeš, crkne moj sok, jeste ukusan, bio je divan. Pa onda, mislim, ono, prolazim pored piljarnice, piljar mi nudi vreću sa pomoranđama. Di ću sad sa ono nekim pomoranđama čoveče da nosim? Ne, 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 ponesite to uzo, đakon da nosim sa sobom. Malo dalje smo išli i onako nudim jedan kesu grožđe unutra. Onda su našli neko dete da pokupi sve to, da ide za nama da nosi sve onako negdje. Ja pitam, kako, čekajte, ovaj čovjek sveštenik. Čekajte, ali to je kod vas normalno kad prođe sveštenik? Pa kaže, vi ste gost. Kad su pre saznali? Pa kaže, svi oni koji su izlazili iz crkve, kako su odlazili, tako su već svima ispričali. Došao čovjek, kaže, sveštenik, došao iz Srbije. Pa tako oni znaju gde je ta Srbija? Kako ne bi znali? Čovjek se brz grano. Kako ne bi znali? Pa kako znate za Srbiju? Pa kaže, znate šta? Kaže, prvo, dosta Egipćana, to onako se nasmeje, kaže, dosta Egipćana je studiralo. Kaže, vi ste iz Beograda, znamo mi gde je Beograd. Drugo, to što smo mi, kaže, ovde u Aleksandriji, kaže, mi već hiljadama godina znamo gde je šta, barem po Mediteranu i po Evropi. A drugo, kaže, ovaj, i to, kaže, ovaj, što ste vi, kaže, došli tu, to je za nas, kaže, velika čast. Vi ste mogli slobodno da budete u nekom hotelu i da ni ne vidite uopšte ni Aleksandriju, ni Tizu, što je vas nego vodio turistički tako negde. Nego ste, kaže, vi učinili nama plezir, znate, da, kaže, ovaj, dođete čak ovde kod nas. Znači, vi hoćete da upoznate i nas i našu zemlju ovde. E, baš zato, kaže, onda su ljudi krenuli i pričali, znate, došao je taj, došao je ovako, pa su, kaže, ljudi čuli i posle višesatnog šetanja po tome gde sam, naravno, one, između ostalo vidio i običaj da, recimo, nedeljom, sirote žene koje nemaju čega da se izdržavaju, one prave hlebove, neke hlepčiće, u prilike bi ličilo kao na neke malo deblje tortilje. One to napeku i onda svaka se rasporedi na negde nekom ćošku na ulici, stave neku asuru dole, naslažu to i to narod kupuje. Oni bi inače kupovali u nekoj pekari. Ali će radije kupiti kod nje, jer ona nema šta drugo. Ajde, ja ću da kupim te hlebčiće, moram priznati, bili su jako ukusni. Nije dovoljno samo da ga kupite. Ko će jesti, mislim, ono kao dobijete pet hlebčića, tih, mislim, ko će sad jesti uva leba. Nego me onda odvedu kod onoga ko pravi začine, pa on, mleveni neki začin, mešavina nek, pa on, kako se zove, na svaki onaj hlebčić namaže maslinova ulja, pospe on odande, plati mu se neka sitnica negde i onda dobijete sendvič. A onda, nazad na večeru kod njegove popadije. I onda me dočeka mini čopor od njegovih osmoro dece. Hvala Bogu.
Bio je to monah Gavrilo koji je govorio o kopskom hrišćanstvu. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.